Lăudat să fie Domnul! Cum să nu-L lauzi pe Domnul când El e așa de mare? V-ați gândit astăzi la măreția lui Dumnezeu? De nu v-ați gândit astăzi, gândiți-vă acum, că-i voie în biserică să te gândești la măreția lui Dumnezeu. E mare Domnul! Nimic din ce se întâmplă nu e un accident, ci tot ce se întâmplă este bine planificat de Domnul. Știți că nu suntem la întâmplare în adunare în seara aceasta? Ci Domnul a planificat totul. Citeam despre marele scriitor rus Dostoevski. În tinerețea lui a vrut să fie și el revoluționar. Și a fost arestat împreună cu alții și pus în fața unui pluton de execuție. Erau condamnați la moarte. Erau deja aliniați, plutonul de execuție era deja cu arma la ochi. S-a dat comanda, pregătiți arma, au pus arma, s-auzea sunetul trăgaciului, a pregătirii cartușului și toate cele. Și în momentul acela s-a auzit un strigăt de departe. Opriți! S-a întors ofițerul care comanda plutonul de execuție și a văzut că era un emisar venit din partea țarului. A spus soldaților să aștepte, au așteptat, a primit o scrisoare care venea de la țar și scria: se comută pedeapsa, din pedeapsă cu moartea, muncă silnică în Siberia. Ultimul moment. Și scria el așa, în timp ce îi ducea ca pe vite, îi împingea spre locul pedepsei, o femeie bătrână s-a apropiat de el și i-a băgat în buzunar un Nou Testament. Și asta a însemnat marea schimbare în viața lui Dostoevski. Pentru aceia dintre dumneavoastră care ați citit măcar puțin din cărțile lui, câte ceva din cărțile lui, veți înțelege că a fost un om care l-a iubit mult pe Domnul. A fost un om care a scris cărți care sunt hrană sufletească pentru oamenii credincioși cu adevărat. Și zic iarăși, nimic nu e la întâmplare. Nimic nu e la întâmplare. Tot ce se întâmplă în această lume este bine programat de Domnul. Faptul că suntem aici este programat de Domnul, fiecare dintre noi. Mă întreb ce planuri are Domnul cu noi. Vom lăsa noi pe Domnul să-și ducă la îndeplinire planurile sale cu noi? Nu suntem niciunul la întâmplare, zic iarăși. Avem cu noi pe fratele păstor Tara în această seară, care a venit însoțit de alți frați. Domnul să-i binecuvânteze. Fratele Tara este păstor la mai multe biserici de romi din Franța și în alte părți în Europa. Domnul să-i binecuvânteze lucrarea. Îl vedem pe fratele Manole de la Lugoș. Domnul să-l binecuvânteze. Și pe dumneavoastră toți. Dar mai presus de toate, vedem că e Domnul cu noi. Și știți ce vrea Domnul de la noi în această seară? Să ne apropiem de El. Același lucru vrea Domnul totdeauna de la noi. Să ne apropiem de El. Dumnezeu este interesat să vadă că ne apropiem de El. De aceea, haideți să mai punem o dată pe ecran Psalmul 73 cu versetul 28 și împreună să citim prima parte a acestui verset, care este de fapt motoul nostru pentru anul 2015 și dorința noastră, ca și a psalmistului, sună așa. Haideți să unim glasurile noastre și să zicem: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Amin. Dragii mei, am înțeles că apropierea de Domnul ne dă fericire. Dar câte alte lucruri face pentru noi apropierea de Domnul? Ne aplecăm în seriile de joi asupra apropiaților Domnului. E studiul nostru biblic numit Apropiații Domnului. Și ne uităm la apostolii Domnului, care au fost foarte aproape de Mântuitorul. Am spus și dățile trecute, oameni absolut obișnuiți. N-aveau nimic special în ei, dar au fost oameni care, prin apropierea de Domnul, au fost transformați în același chip cu al Mântuitorului. Ne-am uitat până acum la prima pereche de frați dintre ucenicii Domnului. Erau două perechi de frați între ucenicii Domnului. Andrei și Petru și acum Iacov și Ioan. Ne-am uitat întâi la Andrei și am spus despre el că nu era un om foarte cunoscut. Nu era unul care sluja în lumina reflectoarelor. Era vioara a doua. Dar Dumnezeu are nevoie de oameni care slujesc la vioara a doua. Ne-am uitat apoi la Petru. V-aș întreba pe dumneavoastră, așa cum l-am prezentat pe apostolul Petru data trecută, cu suișurile și coborâșurile lui, unul care era mereu gata să iasă înainte, sărea înaintea tuturor. Ce ziceți? Era un om ușor de lucrat cu el, cu Petru? Nu. Și totuși Domnul și l-a asumat pe Petru și a folosit diverse mijloace ca să-l schimbe pe Petru, până acolo încât a făcut din Petru un păstor al turmei sale. Și a zis, paște oile mele, paște oițele mele, paște mielușeii mei. Pentru că Domnul când se atinge de cineva, când îl ține pe cineva lângă el, Domnul își asumă transformarea până la capăt. El nu se oprește la jumătatea drumului, ci Domnul când transformă pe cineva, îl transformă până la capăt. Acum, știți dumneavoastră că Domnul avea un cerc, îi zicem noi, cercul intim al Mântuitorului. Erau trei ucenici care stăteau totdeauna aproape de Domnul. Care erau aceștia? Care? Mai pe rând. Petru, Iacov și Ioan. Petru, Iacov și Ioan. Păi dacă am spus că Petru nu era un om foarte ușor de lucrat cu el, nu vi se pare ciudat să știți că Domnul l-a luat tocmai pe Petru, lângă el, aproape de el? Vreau să vă spun astăzi că nici Iacov și Ioan nu erau oameni cu care se putea lucra ușor. Știți cum îi numea Domnul? Fiii tunetului, foarte bine. Fiii tunetului, le zicea. De ce? Pentru că erau un temperament vulcanic. Asta mi se pare foarte interesant. Domnul îi ia cel mai aproape de el pe cei mai dificili. Pe oamenii cu care era cel mai greu de lucrat. Oamenii cei mai temperamentali. Și pe ăștia ia Domnul cel mai aproape de el. Astăzi vreau să ne oprim la Iacov, fiul lui Zebedei. La unul din fiii tunetului. Să vedem cum a lucrat Domnul cu el ca să-l transforme pe Iacov. Urmând ca data viitoare să ne uităm la Ioan și să vedem ce face Domnul cu Ioan. Dar ceea ce este important de spus, dragii mei, cel mai bun leac al schimbării, cel mai bun leac care ne aduce transformarea, este tocmai apropierea de Domnul. Zic iarăși, pe oamenii cu care e cel mai greu de lucrat, pe ăștia ia Domnul cel mai aproape de el. Așa știe Domnul să lucreze. Pentru că Domnului îi pasă de fiecare om. El nu este părtinitor. N-aș vrea să creadă cineva, a, Domnul a luat pe ăștia trei lângă el și de ceilalți nu i-a apăsat așa de mult. Domnul i-a apăsat de toți. Dar sunt oameni, știți dumneavoastră că sunt oameni care au nevoie de o atenție specială? Sunt oameni care au nevoie să fie ținuți aproape, pentru că altfel ajung să facă ce nu trebuie. Ei bine, Petru, Iacov și Ioan au fost în cercul intim al Mântuitorului. Ce a făcut Domnul cu Petru ca să-l schimbe? Am spus data trecută, întâi s-a uitat la el și Domnul a văzut în Petru nu ce au văzut oamenii. S-a uitat la Petru, l-a văzut așa cum este el, dar l-a văzut pe Petru și așa cum avea să devină Petru. S-a uitat prin Petru spre viitor și a zis, ăsta, din ăsta iese un păstor pentru turma mea. Și Domnul l-a ținut aproape. Știți ce a făcut Domnul? L-a binecuvântat. După ce s-a uitat la el, l-a binecuvântat și a zis, tu te vei numi de acum înainte Chifa, Petru. Adică vei fi un om mai stabil, vei purta un nume care sugerează stabilitate în comparație cu numele pe care l-ai purtat până aici, care sugera că ești așa un pui de porumbel care se mișcă încoace și încolo fără să știe ce face. Și după ce Domnul l-a binecuvântat, l-a ținut aproape, nu uitați, și l-a dus Domnul odată cu el printr-o furtună. Au mers ucenicii prin furtună și Domnul dormea la cârmă. Și în mijlocul furtunii, cine era mai agitat acolo și mai speriat? Ăsta care era mai temperamental. Și Domnul se ridică în mijlocul furtunii și zice, taci mare, fără gură, s-a potolit furtuna. Au răsuflat ușurați ucenicii și au zis, l-avem pe Domnul. Numai că a venit o zi când Domnul i-a silit pe ei să urce în corabie și le-a zis să treacă pe partea cealaltă. Iar Domnul s-a dus pe munte să se roage. Și când au pornit ei pe mare, a pornit și furtuna. Și acum Domnul nu era cu ei. Și în mijlocul acelei furtuni s-au simțit încercați, era Petru acolo în furtuna aceea, Domnul nu-i cu noi. Dar unde am spus că era Domnul? Era sus pe munte, de acolo de unde se vede foarte bine marea și tot ce se întâmplă pe mare. Și Domnul se ruga sus pe munte. Și când a trecut toată noaptea aceasta, noapte de furtună, se îngâna ziua cu noaptea, dintr-o dată au văzut o nălucă, au zis ei, pe mare. S-au uitat mai bine și au zis, este Domnul. Și Petru, rapid, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și dintr-o dată îl vedem pe acest Petru, numai el și Domnul lui, călcând peste valuri, apropiindu-se unul de altul, pe marea înfuriată. La un moment dat zice Scriptura că Petru a început să se scufunde și a strigat, Doamne, scapă-mă! Și mâna care a făcut stelele pe cer, mâna care a făcut soarele și luna, mâna aceea s-a întins către Petru și l-a izbăvit. Ca să înțelegem fiecare dintre noi că și în furtuni ne transformă Domnul. Și în mijlocul furtunilor Domnul lucrează spre binele nostru. Petru a fost transformat prin apropierea de Domnul, prin faptul că a stat aproape de Domnul. Aș vrea acum, dragii mei, să ne uităm la Iacov, fiul lui Zebedei. E cel mai mare dintre cei doi fii ai lui Zebedei care sunt între ucenicii Domnului, Iacov și Ioan. Ioan era cel mai tânăr. Iacov era mai în vârstă. Haideți să încercăm să vedem un pic în Sfânta Scriptură ce ne spune Biblia despre fiii lui Zebedei, ca să-l cunoaștem pe Iacov și să-l cunoaștem și pe Ioan, despre care vom vorbi data viitoare. Ce ne spune Scriptura despre ei? Întâi, erau pescari. Uitați-vă, în Marcu 1, 19 și 20 zice așa, Domnul a mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Aș vrea să ne uităm bine la versetul acesta. Întâi erau pescari, doi la mână, fiți atenți ce spune cuvântul, că aveau cu ei, ei lucrau cu tatăl lor și aveau oameni care lucrau cu plată pentru ei. Știți ce spune asta? Aveau angajați. Înseamnă că erau pescari înstăriți ăștia lui Zebedei. Erau pescari înstăriți, aveau angajați. Și lucrul acesta e important pentru noi ca să-l cunoaștem pe Iacov și să-l cunoaștem pe Ioan. Deci întâi erau pescari, Apoi erau dintr-o familie înstărită din moment ce aveau angajați. Apoi, ce vă voi mai spune despre fiii lui Zebedei, despre familia lui Zebedei? Am să vă spun că erau oameni care aveau relații suspuse. Știți dumneavoastră că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost prins și a fost dus în curtea marelui preot, Ioan a putut să intre în curtea marelui preot și știți ce spune Scriptura? În Ioan 18 cu 15 și 16, haideți să ne uităm. Zice Scriptura așa: Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic. Un alt ucenic este Ioan, el scrie, dar din modestie nu-și dă numele în mod direct. Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta, adică cel numit altul, era cunoscut de marele preot. Deci Ioan, scriitorul Evangheliei, era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Și versetul următor spune: Petru însă, ăsta n-avea relații, Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Ce înțelegem de aici? Că Ioan, fiul lui Zebedei, avea relații suspuse, se cunoștea cu marele preot. Înseamnă că Zebedei, ca om bogat și înstărit cum era, avea relații până la marele preot. Deci, cine era Iacov sau cine erau fiii lui Zebedei? Pescari, dintr-o familie înstărită, oameni cu relații suspuse. Însă ceea ce mai pot să spun despre ei era ceea ce a spus Domnul. Știți ce spune în Marcu 3 cu 17? Ia uitați-vă. Marcu 3 cu 17 zice așa: Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele, Domnul le-a pus numele, Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului. Adică ăștia doi frați, Iacov și Ioan, erau din aia care tunau. Oameni vulcanici. Aș vrea să fiu sigur că învățăm ceva despre acești fii ai tunetului, despre fiii lui Zebedei. Zic iarăși, pescari dintr-o familie înstărită, oameni cu relații, dar oameni cu un temperament vulcanic. Și știți ce mai spun despre ei astăzi? Erau și foarte ambițioși. Foarte ambițioși. De ce vă spun asta? La un moment dat au făcut ei un aranjament. Ei doi, în altă evanghelie spune și cu mama lor, au făcut un aranjament și s-au dus la Domnul și au zis: Doamne, în împărăția ta, noi am vrea să avem locurile astea, la stânga și la dreapta ta. S-a uitat Domnul spre ei, i-au venit ei discret spre Domnul. S-a uitat Domnul spre ei și a zis: puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Și a zis: da. Și a zis Domnul: da. Puteți să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Da. Vulcanici, cum erau ei, repede săreau, fără să gândească mult. Putem! Și într-adevăr, au fost botezați cu botezul acela și au plătit. Au plătit din greu. Au băut paharul acela. Dar pasajul acesta vine să ne spune că oamenii aceștia erau mânați de niște ambiții. Așa s-au apropiat de Domnul. E foarte interesant să înțelegi omul de unde vine. Știți cum au zis? Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, în Marcu 10, 35, 36, 37, zice așa: fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan au venit la Iisus și i-au zis, fiți atenți cum au început: învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Ați auzit din ăstea care vin la tine și îți spun așa: mă ajuți cu o problemă. Dar nu-ți spune care e problema. Păi stai să văd dacă pot, nu? Stai să văd dacă pot. Cam așa s-au dus ei la Domnul Iisus. Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Știți ce îmi spune asta despre ei? Că erau obișnuiți, fiind dintr-o familie înstărită, nu le lipsea nimic, relația aveau. Erau din ăștia, cum le zicem noi lui ăștia, care au de toate, își permit de toate, așa mai încrezuți. Le mergea bine. Și s-au dus la Domnul și au crezut că așa merge și aici. Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Și uitați-vă, el le-a zis, ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Foarte ambițioși fiii lui Zebedei. Astea am spus despre fiii lui Zebedei. Acum vreau să vă spun ceva despre Iacov. Ei au fost tot împreună. Împreună au fost la pescuit, împreună au fost ucenicii ai Domnului. Știți că Iacov a fost primul din cei 12 ucenici ai Domnului care a plătit cu viața pentru încrederea lui în Domnul, primul martir dintre cei 12 ucenici și al doilea martir creștin după Ștefan. Primul martir dintre cei 12 ucenici a fost Iacov. Numai până a ajuns aici, Iacov a avut Domnul de lucrat cu el. Pentru că e de lucru. Însă ferice, zic astăzi iarăși, de cei ce se apropie de Domnul, că pe aceștia îi schimbă Domnul în același chip cu al lui. Dragii mei, apropierea de Domnul ne-l pune înaintea noastră pe el și suntem chemați să învățăm de la el. De fapt, Domnul Iisus Hristos aici pe pământ și-a trăit viața ca să ne fie pildă fiecăruia dintre noi. Dacă ne uităm în Ioan la capitolul 13, de la versetul 15, 16, 17, în contextul spălării picioarelor, Domnul Iisus Hristos spune așa ucenicilor săi, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți ce am făcut eu. Toată viața Domnului a fost o pildă, ca și voi să faceți ce am făcut eu. Adevărat, adevărat, vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Dragii mei, transformarea noastră a oricărui om presupune un proces de durată. De ce credeți că e așa grea transformarea asta? De ce n-ar merge transformarea așa, dintr-o dată? Un abracadabra și dintr-o dată să fim schimbați. Știți de ce? Pentru că în pieptul fiecăruia dintre noi stă o inimă despre care Scriptura spune că este cum? Inimă rea. Să nu vă supărați pe mine, nu i-am spus, Domnul. Domnul zice, inimă rea și necredincioasă. Cu alte cuvinte, știți ce e în noi, dragii noștri? Ce e în noi? E firea. Firea asta pământească care ne dă nouă multă bătaie de cap. Firea asta care ar vrea să ne facă să credem că noi trebuie să avem prioritate față de alții. Așa au crezut fiul lui Zebedei, așa a crezut Iacov. Trebuie să aibă prioritate față de ceilalți. Om fi noi 12 ucenici, dar dintre ăștia 12, noi doi să fim mai grozavi. Firea asta care vrea să ne determine să căutăm mereu poziții mai înalte. Firea asta care nu se mulțumește cu ceea ce i-a fost dat și mereu caută altceva. Firea asta care are o mare poftă de răzbunare, pentru că vreau să ne uităm, sunt puține relatări despre Iacov. Și despre alți ucenici și mai puține. Ucenicii sunt în general prezentați cei 12, așa se spune. Sau Petru, Iacov și Ioan și foarte puține lucruri se spun despre ceilalți ucenici. Și despre Iacov să știți că se spun foarte puține lucruri, dar suficiente ca să înțelegem ce înseamnă apropierea de Domnul al lui Iacov și ce înseamnă apropierea de Domnul la fiecăruia dintre noi. Zic iarăși, Dumnezeu a ales oameni imperfecți ca să-i transforme prin apropierea lor de El. I-a chemat ca să stea aproape de El, tocmai ca să înțelegem cum ne poate El schimba și cum ne poate El transforma pe noi. Uitați-vă, Iacov, ca și fratele lui Ioan și ca și toți ceilalți ucenici netransformați încă, erau oameni în căutarea puterii. Fiecare voia să fie mai mare. Știți că în câteva rânduri s-au certat ucenicii între ei cine să fie cel mai mare. Voiau să aibă o poziție de autoritate. Voiau să aibă putere peste cei din jur. Asta caută oamenii netransformați, oamenii firești. Cea mai mare problemă a lui Iacov, zic astăzi, era temperamentul lui. Și aș vrea să înțelegem că temperamentul, dacă nu este ținut în stăpânire, e un mare dușman pentru fiecare om. Pentru fiecare om. Temperamentul acesta vulcanic al lui Iacov îl făcea să acționeze în mod impulsiv. Sunt vreo două instanțe în care ne este prezentat în Evanghelie și în amândouă îl vedem cum acționează Iacov. În mod impulsiv. Și zic, temperamentul lui era alimentat tocmai de condiția în care a crescut. Bogăția l-a făcut să creadă că el poate să aibă tot ce își dorește. Relațiile familiei îl făceau să creadă că totul este posibil pentru el. Beizadea, parcă se folosește un termen prin presă, nu? La ăștia care își permit pruncii marilor ștabi, care își permit orice, care conduc Ferrari la nu știu ce vârstă și mai lovesc pe câte unul pe trotuar și cu relații încearcă să mușamalizeze accidentul și să facă una sau alta. Ei bine, uitați-vă la Iacov. Bogăția l-a făcut să creadă că el poate orice. Relațiile, așa a crescut, l-au făcut să creadă că poate, e posibil orice pentru el. Ba mai mult, aveau și angajați. Având angajați fiul șefului, îi șefea pe angajați, nu? A învățat și să șefească. Și dintr-o dată se vede chemat de Domnul între ucenici și se gândește, păi ce-ar fi să-i șefesc eu și pe ăștia? Ce-ar fi să cred că eu pot obține poziție de autoritate, poziție sus, la dreapta Domnului, la stânga Domnului? Dragii mei, iată, Iacov ne este prezentat în Scriptură ca unul care voia să se ridice deasupra altora. Așa a fost la început. Ca unul care voia să se ridice deasupra altora. Nu numai atât, dar în Scriptură el ne mai este prezentat într-o situație anume în care Domnul Iisus cu ucenicii voiau să treacă printr-un sat al samaritenilor. Și știți că samaritenii n-au vrut să-L primească pe Domnul. Iacov și Ioan s-au apropiat de Domnul și au zis, Doamne, să poruncim, n-ai vrea, Doamne, să poruncim să se coboare foc din cer peste ăștia. Nu te-au respectat, Doamne. Nu te-au primit. N-ai vrea să poruncim ca Ilie. Știi Tu, Doamne. Să poruncim să se coboare foc din cer. S-a uitat Domnul spre ei, a mustrat și a zis, voi nu știți de ce duc sunteți călăuziți, măi. Voi nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Fiul omului n-a venit să nimicească oamenii? Cam atâta ne spune Scriptura despre Iacov. 1. Că era mereu lângă Domnul. 2. Că voia poziție de autoritate. 3. Căuta răzbunare. Toate acestea erau dovada faptului că temperamentul lui nu era în regulă. Nu era în regulă cu temperamentul lui. Și vedeți, când omul este stăpânit de temperament, omul care e temperamental, vulcanic, așa de repede se mânie pentru orice, fără să înțeleagă bine tot contextul. Știți cum e? Dacă la un tablou mare te uiți doar la un detaliu din tabloul acela, fără să înțelegi tabloul mare, detaliul ăla s-ar putea să ți se pară enervant. Nu? Poate că unii stau și se uită la monitoarele astea de aici și dacă nu știu ce-i cu ele și care e rostul lor, va zice cineva, dar ce au mai pus acolo ceva care ne împiedică pe noi să vedem bine scena asta? Numai când înțelegi totul și ai tot contextul și ai tabloul întreg, înțelegi că ele sunt difuzoare pentru controlul vocii la cei ce cântă aici, nu? Ei, când ești un om mânat doar de impulsuri, de temperament, ajungi repede să te mâni, repede să sari în sus, n-ai înțeles contextul de plin, n-ai înțeles de ce face Domnul asta, dar te superi repede. Nu înțelegi de ce e furtuna și te superi pe Domnul. Nu înțelegi de ce e o greutate și o încercare și te superi pe Domnul. Numai că Domnul are școala Lui pentru fiecare dintre noi și eu zic, slăvit să fie El. El știe cel mai bine ce este bine pentru noi. Acum, uitați-vă, frați și surori, ce se întâmplă cu Iacov prin apropierea lui de Domnul. Am să spun întâi și întâi că apropierea de Domnul te învață stăpânirea de sine. Asta învățăm când ne apropiem de Domnul. Până nu ești aproape de Domnul, te stăpânește sinele pe tine. Nu stăpânești tu sinele. Te stăpânește temperamentul pe tine. Nu-ți stăpânești tu temperamentul. Temperamentul voia să-și facă de cap în viața lui Iacov. Și stă Domnul în fața lui și îl mustră. Vrea să acționeze în baza impulsului imediat. Și zice, Doamne, să chemăm să vină foc din cer. Și Domnul le zice, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Dragii mei, de-abia când te apropii de Domnul, de-abia când te apropii de Domnul, ajungi să cunoști ce înseamnă stăpânirea de sine. De-abia atunci. Pentru că apropierea de Domnul îți dă putere ca să te poți stăpâni pe tine însuți. Și atunci când cineva nu se poate stăpâni pe el însuși, pune-te rog pe ecran Proverbe capitolul 25 cu versetul 28. Ia uitați-vă cum e un om care nu se poate stăpâni pe sine. Proverbe 25 cu 28. Zice cuvântul Domnului așa. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Ce înseamnă cetate surpată și fără ziduri? Când nu sunt ziduri, înseamnă că oricine poate intra acolo. Vine o emoție, a intrat acolo și face dezastru. Vine o supărare, dintr-o dată te face să dai cu pumnul în masă. Orice poate să treacă pe acolo, când omul nu este stăpân pe sine. Dar când omul este stăpân pe sine, cetatea lui este bine protejată. Mai vin încercări peste toți, dar omul care este stăpân pe sine știe să se protejeze. Frați și surori, temperamentul nu trebuie hrănit. Firea pământească nu trebuie hrănită, pentru că va face mult rău lucrării lui Dumnezeu. Nu l-a pus Dumnezeu pe Iacov în lucrare și pe niciunul dintre cei 12 până când nu le-a schimbat temperamentul și a învățat stăpânirea de sine. Poți să ai mașina cu cel mai puternic motor. Dacă n-ai la ea volan și frâne, mașina aia nu-ți folosește la nimic. Cea mai puternică mașină din lumea asta. Dacă n-ai volan cu care să o ții pe direcția pe care trebuie să meargă și n-ai frâne ca să poți să o oprești când trebuie, mașina aia nu face decât să te ducă la distrugere. De aceea vreau să înțelegem că stăpânirea de sine este așa de importantă. De ce credeți că apostolul Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu? Pentru că stăpânirea de sine trebuie să fie o condiție importantă a fiecărui om pe care îl poate folosi Dumnezeu. Nu te poate folosi Dumnezeu dacă nu poți să te stăpânești. Dacă nu te stăpânești pe tine însuți, credeți că întâmplător la caracteristicile celor chemați în lucrarea lui Dumnezeu se vorbește despre cumpătare? Dragii mei, haideți să înțelegem că nu firea trebuie să ne conducă. Iacov a avut de învățat asta pe propria lui piele. Nu firea trebuie să ne conducă, ci omul duhovnicesc trebuie să preia comanda. În fiecare dintre noi, dacă am căpătat nașterea din nou, s-a născut omul duhovnicesc, dar în fiecare dintre noi este firea pământească pe care o moștenim de la părinții noștri. Și atunci firea pământească și cu omul duhovnicesc sunt într-un permanent conflict. Dacă vrei să dai satisfacție firii pământești, va crește mare firea pământească în tine, dar vai cât îți va da de furcă. De vei hrăni omul duhovnicesc, firea pământească va fi tot mai slabă și mai năcăjită. Și omul duhovnicesc, când el e la comandă, atunci mergi pe cărarea cea bună. Iacov a fost omul care a înțeles. Și uitându-ne la el, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că apropierea de Domnul ne învață stăpânirea de sine. E foarte important lucrul acesta. Nu se poate folosi Dumnezeu de oameni care nu știu să se stăpânească pe ei înșiși. În foarte multe domenii lucrul acesta este valabil. Gândiți-vă la Iov, omul lui Dumnezeu, care în capitolul 31 cu versetul 1 zice așa: făcusem un legământ cu ochii mei că nu-mi voi opri privirile asupra unei fecioare. De ce spune Iov lucrul acesta? Pentru că Iov a înțeles ceea ce trebuie să înțelegem noi astăzi, ceea ce avea să înțeleagă Iacov altădată, că noi suntem chemați să ne disciplinăm pe noi înșine, suntem chemați să luptăm cu firea din noi. Firea te-ar face să te tot uiți, Iov, după fecioare. Asta ar vrea firea ta, Iov, să se tot uite după fecioare. Dar vine Iov și zice: na, am făcut legământ cu ochii mei că nu mă voi uita unde mă împinge firea, ci voi căuta să-mi păstrez echilibrul înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, lucrul acesta este important să înțelegem. Apropierea de Dumnezeu ne învață stăpânirea de sine. Nu numai atât. Mă întorc la Iacov. Apropierea de Domnul te învață să-ți controlezi mânia. Uitați-vă la Iacov, mânios, foc pe samariteni. Doamne, foc peste ei! Să vină foc peste ei! Numai că mânia este și ea o expresie a nestăpânirii de sine. Însă cine se apropie de Domnul, învață să-și controleze mânia. Proverbe 16 cu 32. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Proverbe 16 cu 32 zice așa: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Asta e adevărata vitejie, să fii încet la mânie, să poți să te stăpânești pe tine însuți. Un biet om săracu, voia și el să doarmă într-o dimineață mai mult și ispita. La un moment dat se trezește din patul lui și tot aude pac, 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 ca o mitralieră auzea. Stă un pic, se întoarce pe partea cealaltă iară, trrr, ca o mitralieră. Ce să fie? La un moment dat supărat omul. A ieșit afară, avea o antenă de aluminiu pe casă. A ieșit afară, s-a dus și, ciudat, o ciocănitoare. Astea de obicei ciocănesc în scoarță de copac ca să caute ceva vierb. Dar ce și-a găsit ciocănitoarea aia foarte supărată, n-a înțeles ce-i cu aluminiu ăla sau ce a vrut ea, s-a pus în tabla aia de aluminiu și trrr, ciocănea acolo. Vede omul, nu și-a putut stăpâni mânia și știți ce a făcut? A luat o piatră, un pietroc, și a zis: dă el după ea. Mă, că n-a dat în ciocănitoare. A dat peste casă. După casă, el avea, bietul de el avea mașina parcată. Piatra direct în parbrizul mașinii a picat. Și interesant, după ce a aruncat piatra, s-a spart parbrizul, ciocănitoarea tot trrrr. Acum, de ce v-am spus asta, dragii mei? Ca să înțelegem că mânia nu folosește la nimic. Dar nu numai că nu folosește. Mânia ne strică, nu neapărat parbrizul la mașină. Ne strică stomacul, ne strică inima, ne strică nu mai știu ce. Mânia strică atâtea în noi, ne strică atmosfera din familie, ne strică atmosfera din biserică, ne strică atmosfera din locul de muncă și așa mai departe. E bine, uitați-vă la Iacov, mânios. El a crezut că așa poate face lucrarea Domnului. Încă s-a dus la Domnul cu mânia lui și a zis: Doamne! A crezut că Domnul îi dă premiu pentru mânie. Că era o mânie în favoarea Domnului, nu? Doamne, să poruncim! Ăștia n-au fost oameni care să se poarte frumos cu tine, Doamne. Nu s-au purtat frumos, n-au fost ospitalieri. Hai să poruncim să se coboare foc. Însă Domnul l-a mustrat. Tocmai ca să înțeleagă că mânia trebuie stăpânită. Și atenție, zic, apropierea de Domnul. Numai când stai în prezența Domnului, o, ce bine te ajută Domnul să-ți stăpânești mânia. Când conștientizezi apropierea de Domnul, când conștientizezi în discuția pe care o ai cu soția acasă, că Domnul e aproape, zici: opa, era să mă enervez, dar mai bine îmi țin gura închisă. Când vorbești cu copiii tăi și îți vine să te mâni, zici: Domnul este aproape. Și sigur, închisă. Înțelegi tu? Înțelegi cât de important este lucrul acesta, dragii mei? Apropierea de Domnul ne învață să stăpânim, să controlăm mânia. Mânia a fost lăsată de Dumnezeu, sentimentul acesta a fost pus în noi cu un scop clar. Va zice cineva, păi de ce ne-a dat Dumnezeu capacitatea să ne mâniem dacă nu-i bine să ne mâniem? Trebuie să ne mâniem pe păcat. Trebuie să ne mâniem pe ceea ce se mânie Dumnezeu. Trebuie să învățăm să urâm ce urăște Dumnezeu. Dar, dragii mei, atunci când mânia noastră se îndreaptă împotriva celor pe care iubește Domnul, împotriva celor cu care Domnul are de lucru, mânia asta trebuie controlată. Apropierea de Domnul te învață stăpânirea de sine, apropierea de Domnul te învață să-ți controlezi mânia, apropierea de Domnul te învață să-ți stăpânești mândria și asta e o problemă mare. Uitați-vă, bietul Iacov, el credea că lucrarea Domnului în care s-a angajat avea de-a face cu pozițiile de onoare. Să avem noi, Doamne, pozițiile astea, unul la dreapta, unul la stânga. Însă, dragii mei, lucrarea Domnului are de-a face cu stabilirea de relații sănătoase între om și Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la noi, nu poziții. Bietul Iacov scapă din vedere faptul că împărăția lui Dumnezeu nu are de-a face numai cu viața aceasta, ci are de-a face și cu viața viitoare. Nu are de-a face cu stăpânirea, ci are de-a face cu slujirea. Bietul Iacov, ca și fratele lui Ioan, voia să capete totul aici și acum, ca și mulți dintre noi. Dragii mei, când ne punem nădejdea în Dumnezeu numai pentru viața aceasta, ce zice Scriptura? Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Uitați-vă, bietul Iacov, obișnuit cu poziția asta privilegiată, să fie în cercul intim al Mântuitorului, nu putea el să se uite să zică, Domnul oriunde se duce, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan ia cu el. Deci eu sunt în cercul ăsta. Credeți că s-a mulțumit cu atâta? E interesant. După ce că are privilegii și este cel mai aproape de Domnul, zice, Doamne, vreau ceva mai mult. Ceva mai mult. Foarte interesant să vezi bietul om, Iacov, pentru că el este scos la tablă în această seară. Bietul Iacov, să-l vezi pe el, în loc să fie plin de recunoștință că Domnul ține aproape, este nerecunoscător, este nemulțumit. Sunt oameni care caută privilegii în familia lui Dumnezeu și le caută prin prisma firii pământești. Privilegii în familia lui Dumnezeu, fraților și surorilor, în familia lui Dumnezeu, privilegiile se dau prin har. Să știți asta. Poate ni se va părea ciudat, noi judecăm lucrurile în mod firesc și zicem, Doamne, cum m-au zis cei din pilda Domnului Iisus, noi de azi dimineața am trudit toată ziua și vin ăștia în ceasul al 11-lea și pe ăsta din ceasul al 11-lea îl plătești cât pe mine. Și stai câteodată și te miri și zici, Doamne, eu am făcut atât, așa am dres, așa și așa. Și vine ăsta și ăsta este promovat, pe ăsta îl pune să fie nu știu ce. O, când judecăm firește, lucrurile nu se potrivesc. Când le judecăm prin prisma harului lui Dumnezeu, înțelegem că ăsta e metoda de lucru a lui Dumnezeu. Metoda de lucru a oamenilor, a firii, este meritul. Prin merit. Numai că la Domnul nu merge prin merit, ci merge pe baza, pe ce bază i-a ales Domnul pe ăștia. Care dintre cei 12 meritau să fie aleși de Domnul? Niciunul. Dar cum am spus că s-a uitat Domnul la Petru? Prin prisma a ceea ce putea să devină Petru. S-a uitat Domnul și a zis, în omul ăsta există capacitatea de a deveni un păstor al turmei mele. Și l-a luat Domnul, chiar dacă a fost greu de lucrat cu Petru. Dar l-a luat Domnul prin prisma ceea ce putea să devină Petru. Înțelegem noi, dragii mei, că Iacov acesta căuta pozițiile acestea privilegiate. Însă ce e frumos, asta îmi place să subliniez, a fost remarca care mi-a venit în această dupămasă când am pregătit studiul acesta biblic. Am zis, Doamne, cât de înțelept ești Tu! Vedeți? Omul mândru e omul care crede că el știe toate lucrurile. Ăsta nici nu poate asculta pe nimeni, că el știe. Îl și răspunde, când începi să-i zici două vorbe, ce știu. Dar uitați-vă ce face Domnul cu acest Iacov. Știți că Iacov a fost unul dintre cei trei care au fost prezenți la schimbarea la față a Domnului. Mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce l-ai luat pe Iacov la schimbarea la față? De ce trebuia să vadă Iacov astea? De ce nu trebuia să vadă Toma, poftim, sau altcineva? De ce Iacov? Păi tocmai pentru că Iacov avea probleme mari cu mândria. Avea probleme mari. Voia să ajungă la dreapta sau la stânga Domnului, el voia să fie cineva și avea problemele astea. Și Domnul a zis, lecție pentru Iacov. Dar și Petru, și Iacov, și Ioan, că toți trei erau cam din același aluat făcuți. Știți că Iacov și cu Petru au fost și colegi de afacere la pescuit, la un moment dat îi găsim lucrând împreună la pescuit. La schimbarea la față, știți ce s-a întâmplat? I-a dus Domnul sus pe muntele Tabor și s-a schimbat la față înaintea lor. Și dintr-o dată în fața lor apare Moise. Wow! Moise ăla despre care am citit noi prin lege. Ilie! Ăștia înălțați la cer. Și Domnul dintr-o dată s-a transfigurat în fața lor. S-a schimbat. Și stăteau și se uitau și a început Petru, s-a grăbit să zică, Doamne, să facem colibe. Colibe să facem aici pentru tine, Moise, Ilie. Nu și-a terminat vorba Petru, că din ceruri s-a auzit un glas. Să-l audă fiii tunetului. S-a auzit un glas ca un tunet din ceruri. Acesta este fiul meu preobit în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Am spus, oamenii mândri nu prea ascultă de nimeni, ei știu toate. De el să ascultați. Într-un cadru ca și acesta îi este dat lui Iacov să învețe ascultarea de la cine? De la cel ce este autoritatea supremă în univers, care spune, voi trebuie să ascultați totuși. Nu veniți voi cu sugestii, că veneau, ei veneau cu sugestii la Domnul, Doamne, hai să aducem focul, hai să-ți dăm idei, Doamne. N-aveau ei de ascultat, dar vine autoritatea cerească și zice, de el să ascultați. Și apoi, dragii mei, apropierea de Domnul te învață stăpânirea de sine, te învață să-ți controlezi mânia, te învață să stăpânești mândria. Îl mai găsim pe Iacov, că la el facem referire în această seară, în grădina Ghețimani, când s-a rugat Domnul înainte de patimile sale, îl găsim pe Iacov, l-a chemat Domnul acolo, pe cei trei de altfel, i-a chemat ca să-i învețe nevoia de rugăciune și de veghere, ca să spun în această seară că apropierea de Domnul te învață nevoia de rugăciune și de veghere. Când stai aproape de Domnul, înțelegi că tu ai nevoie, că ești dependent de El, cum Hristos în Ghețiman s-a arătat dependent total de Tatăl, tot așa. Orice om care vine aproape de Domnul înțelege dependența lui de Domnul. Dragii mei, ca să nu întindem lecția noastră din această seară, aș vrea doar să mai spun un lucru, că îi mai găsim într-un loc pe cei trei, pe Iacov. Știți unde îl mai găsim pe Iacov? În casa lui Iair. Știți că Iair a mers la Domnul și a zis, Doamne, fetița mea este pe moarte, fă ceva. Și Domnul înainta încet, că era mulțime multă. Și la un moment dat s-a oprit Domnul pentru că o femeie cu scurgere de sânge s-a apropiat de el și Domnul a zis, a ieșit o putere din mine. Și Iair, bietul de el, nu mai știa ce să creadă. Doamne, mai are putere și pentru fiica mea, că acum a ieșit puterea. Ce să facem? Și la un moment dat Domnul pornește iar la drum și vin niște soldi din casa lui Iair și spune, nu mai supăra pe învățătorul, fetița ta a murit. Și Domnul îi zice, nu te teme, Iair, nu te teme, crede numai. La toate acestea, Iacov era martor. Când au ajuns la casa lui Iair, au găsit bocitori acolo. Au găsit coroane deja puse și toate cele. Toate pentru morți pregătite. Și când au ajuns la casa lui Iair, Domnul a zis, toată lumea să iasă afară, rămâne înăuntru Petru, Iacov, Ioan și părinții fetei. Atât. Am stat și am zis, Doamne, de ce ai vrut ca Iacov să fie prezent în casa lui Iair? Trebuia Iacov să vadă că apropierea de Domnul te ajută să vezi răsplătirile lui Dumnezeu, răsplătirile încrederii în Dumnezeu. Când te încrezi în Domnul, ești răsplătit. Ce a văzut Iacov în casa lui Iair? A putut să vadă bucuria învierii, a putut să vadă bucuria a doi părinți care au plâns până acum, au putut să vadă cum își recapătă fiica, au putut să vadă bucuria aceasta și a trebuit să zică Iacov: Doamne, ce răsplătită este încrederea în Tine! Ce mult contează să se încreadă oamenii în Tine! Și trebuie să vă spun că Iacov a învățat să se încreadă în Domnul. Da, a învățat să se încreadă în Domnul până acolo încât în Faptele Apostolilor, capitolul 12, ce s-a întâmplat cu Iacov? A fost omul pe care l-a vânat Irod cel dintâi dintre cei 12 apostoli. De ce s-a fi întâmplat asta? Pentru că Iacov a ajuns să fie un om transformat. Un om transformat care nu s-a mai ascuns, ci a stat ca și Domnul. Știți cum a stat Domnul? Ca și o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura deloc. Așa a ajuns să stea Iacov înaintea lui Irod. Sabia călăului lui Irod, a călăului din slujba lui Irod, a ajuns să-l decapiteze pe acest mare om al lui Dumnezeu. Primul martir. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și versetul 2 zice: și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Dragii mei, apropierea de Domnul înseamnă mult. În seara aceasta l-am avut ca exemplu înaintea noastră pe Iacov, fiul lui Zebedei, și am văzut ce se întâmplă cu Iacov când se apropie de Dumnezeu. Învață stăpânirea de sine, învață să-și controleze mânia, învață să-și stăpânească mândria, să o învingă, învață acest Iacov vegherea în rugăciune de la Domnul și învață acest Iacov ce înseamnă răsplătirile încrederii în Domnul. N-avem nevoie să le învățăm și noi pe toate astea? Haideți să stăm atunci înaintea Domnului ridicați. Haideți să cântăm dintr-o cântare și apoi să ne închinăm Domnului în rugăciune, cerându-i Domnului tocmai harul acesta de a fi oameni transformați de El prin apropierea de Domnul.